จะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าต่อจากเมื่อวานซึ่งยังไม่จบเป็นลำดับมาจากการเกิดเหตุที่ทำให้ออกบวชการออกบวชการเที่ยวศึกษาค้นคว้าการศึกษารู้การสอนสัตว์ทั้งหมดนี้เอาแต่ใจความที่เป็นสาระสำคัญและที่เหมาะกับนักศึกษาเฉพาะปมง่ายที่ต้องคิดเป็นพิเศษไม่ได้พูดอย่างรายละเอียดกลัวไปหรือพูดในทำนองอย่างเขาพูดเทศตามคำทีใบลานในทำนองนั้นเราต้องจับหัวข้อที่สำคัญอย่างนี้ให้ได้ให้เรื่องฟ้อยเรื่องปีกย่อยนั้นไม่เป็นไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อ่านอย่างหนังสืออ่านเล่นก็ได้ที่เรามาถึงเสียงคนนอกที่พูดถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราเอากันแต่เสียงคนในคือสาวกของพระพุทธเจ้าเองนี่คือที่พระพุทธเจ้าตรัสเองนี่มันก็ไม่เรียกว่าไม่มีน้ำหนักมากเท่าที่เสียงคนนอกที่ว่าเสียงคนนอกเนี่ยคือพวกที่เป็นปรปักษ์กระทั่งพวกที่เป็นกลางอย่างในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็มีปรปักษ์ทุกฝ่ายที่ต่อต้านเป็นพรามก็มีเป็นเดรัจฉีเป็นนักบวชเหล่าอื่นก็มีแต่ที่สุดเขาก็แสดงความคิดยุคคำพูดออกมาในลักษณะที่เชื่อถือได้ก็คำพูดของศัตรูถ้าสรรเสริญหรือมันก็ใช่ได้มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าปลายคำของมิตรในพวกหนึ่งก็คือพวกที่เป็นกลางเช่นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่จะต้องส่งเสริมบรรพชิตทุกหมู่เหล่าทุกนิกายออกปากมาว่าอย่างไรก็เชื่อได้แล้วก็มีมากมายในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์รวบรวมมาไว้ถ้าสนใจก็ไปเปิดดูเองเฉพาะในที่นี้จะที่ในแง่ที่มันมีความหมายสำคัญว่าชาวบ้านทั่วไปนักศึกษาทั่วไปในสมัยนั้นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าทรงมีคุณธรรมลึกทรงมีคุณธรรมลึกจนผู้อื่นได้แต่อนุมานเอานี่เราควรจะรู้ความข้อนี้รู้ข้อเท็จจริงข้อนี้ว่าคนนอกโดยรอบของเขาว่าพระพุทธเจ้านี่มีคุณธรรมลึกมากจนผู้อื่นได้แต่อนุมานเอาหมายความว่าพระคุณส่วนพระองค์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นความบริสุทธิ์ก็ดีคือความหมดกิเลสก็ดีความดับทุกข์ก็ดีสถานะทางจิตใจก็ดีมีลักษณะลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งจนผู้ได้ยินได้ฟังนั้นได้แต่อนุมานนะคือไม่เคยมีเองไม่เคยเป็นเองไม่เคยเห็นตัวอย่างที่ไหน ก็ฟังดูคำพูดที่ได้พูดไปแล้วก็อนุมานโดยเหตุผลโดยตรรกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าดีแน่ก็มี ทีนี้มันจะได้แก่พวกเราเองที่มันน่าสังเวช ือพวกเราเดี๋ยวนี้ที่สุสามเณรวัดตกวาติกาก็ตามไม่ได้เข้าใจในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างที่เรารู้โดยใจได้แต่สรุปเอาจากที่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังทั้งหมดนั้นว่าพระเจ้าต้องดีแน่นี่อย่างนี้มันน่าละอายถึงท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังที่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้เพียงอนุมานว่าคงจะดีแน่คงจะดับทุกข์ได้แน่หรือว่าแต่พระธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันยังไม่เคยมีในใจยังไม่เคยบรรลุมันก็ไม่เข้าใจได้แต่เชื่อได้แต่อนุมานเอาว่ามันต้องถูกแน่ต้องดีแน่ อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่พออาศัยเหตุผลอาศัยอนุมานยังไม่พอต้องทำต่อไปจนไม่ต้องอนุมานเ ว่าเมื่อไม่มีโลภะโทสะโมหะในบางคราวเราก็รู้จริงไม่ต้องอนุมานว่ามันไม่มีความทุกข์ถึงแม้ว่าจะอนุมานมันก็อนุมานด้วยพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่จริงอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอนุมานโดยตรรกผมพูดว่าเผชิญหน้าพระสมณโคดมเท่าแล้วไม่มีรอดไปได้เลยนี่คนนอกเขาว่าอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่เผชิญหน้าพระสมณโคดมก็แล้วไม่มีรอดไปได้เลย คำว่าไม่มีรอดไปได้เลยหมายความว่าไม่แพ้ก็ต้องยอมรับก็ต้องแพ้อย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับไม่รอดไปได้เลยจากความเป็นสาวกของพุทธเจ้าคือไม่รอดไปได้เลยนะมาคาว่ามันกลับไปอย่างเดิมไม่ได้มันกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไป หรืออย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดคือมันไม่ยอมเป็นสาวกมันก็ยอมแพ้ในทางความคิดเห็น มีพรามไปนั้นมากมาโตวาทะกับพระพุทธเจ้าในที่สุดก็แพ้อย่างหลุดลุ่ยยอมรับยอมอะไรหมดแต่แล้วก็ว่าไม่อาจจะเป็นสัญญาณตัวว่าเป็นสาวกไม่อาจจะขอเป็นสาวกเพราะยังมีสิ่งผูกพันอย่างอื่นมีลูกศิษย์บ้างหรือเป็นมีอาจารย์บ้างอย่างนี้ก็ยังมีนี่ก็เรียกว่าแพ้ แล้วก็ส่วนมากหรือแทบทั้งหมดก็ยอมเป็นสาวกประกาศตัวคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เปลี่ยนลัทธิเสียใหม่ นี่หมายความว่าเป็นคุณสมบัติของความเป็นสัมมาสัมพุทธะมันอยู่ที่นี่การตรัสรู้ถึงขนาดที่เป็นสัมมาสัมพุทธะนั้นนอกจากมีคุณสมบัติส่วนตัวถึงที่สุดแล้วยังมีคุณสมบัติส่วนที่จะปลุกผู้อื่นเรียนจิตใจผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเห็นด้วยอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นจะสั่งสมัยนี้ก็เรียกว่าวิชาครูที่ดีที่สุดแล้วเป็นครูที่มีวิชาครูที่ดีที่สุดในการพูดจาใช้เหตุผลใช้บุคลิกลักษณะใช้ไอ้ทุกอย่างที่เป็นคุณสมบัติที่ผู้ที่จะเป็นผู้นำผู้อื่นจะต้องมีมันก็มีหมด ซึ่งพวกเรานี่ไม่มี ซึ่งปัจเจกพุทธะอนุพุทธะนี่ไม่มีฉะนั้นมันจึงมีเสียงระบือลือชาฝึกกล้องไปในทำนองที่ว่าเจอพระโคดมก็แล้วไปไม่รอดเป็นหลุดไปไม่ได้ท่านหลุดไปไม่รอดพวกกษัตริย์เชียวีต้องตะโกนขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบปรปักษ์เหมือนเด็กๆรุมกันต่อยก้ามปูปราบผู้ต่อสู้เหมือนกับเด็กๆรุมกันต่อยก้ามปู ลองหลับตาเล็กถึงภาพพจน์มีความหมายอย่างไรเด็กกันหลายคนเด็กเล็กๆปูตัวใหญ่ไปเจอข้าวมันก็รุมกันเอาไม้หรือเอาก้อนหินหรือก้อนหินอะไรก็ตามทุบก้ามปูคนนั้นตีคนนี้ตีคนนั้นตีจนปูก้ามหักหมดแล้วจับตัวปูไปเล่นนี่แสดงว่ามันแพ้ยังไม่มีทางปัดเป่ามันว่าปูก็ถูกเด็กๆหลายๆคนรุมกระทำอย่างนี้มันไม่มีทางต่อสู้หรือปัดเป่าในที่สุดมันก็กล้ามหักไม่มีอะไรจะต่อสู้หรือเป็นอันตรายที่ถ้อยคำวาทะเหตุผลที่พระเจ้าใช้สัตว์ออกไปในการโต้วาทะกับพวกเดรัจฉีอื่นหรือลัทธิอื่นมันมีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าตัดทางนี้ทีให้เขาตอบเองตัดทางนี้ทีให้เขาตอบเองตัดทางนั้นอย่างนั้นทีตั้งปัญหาเรื่อยแบบพวกกรีกให้มันตอบเองเรื่อยในที่ประชุมซึ่งอยู่กันพร้อมนี่มันก็ต้องตอบตามที่มันควรจะตอบเรื่องมีเหตุผลตอบทางนี้ทีตอบทางนี้ทีตอบแล้วเดี๋ยวมันก็หวานเล่ากันมาหาตัวเองจนมุมนี่ลักษณะเหมือนเด็กๆรุมกันต่อยก้ามปูเจ้าลัทธิที่ไปเพื่อจะข่มขีพระพุทธเจ้าโดยวาทะคือเอาให้แพ้ในคำพูดกลายเป็นอาการเหมือนปูที่ถูกต่อยก้ามนี่ขอให้นึกถึงความหมายที่ยิ่งขึ้นไปอีกว่าการเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้านั้นมันมีเหตุการณ์อย่างไรมันต้องเผชิญกับอุปสรรคศัตรูรอบด้านเพราะมันเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาตาตะดาวนี้เกิดขึ้นมาเป็นหน้าใหม่และมีชื่อเสียงโด่งดังรุ่งโรจน์เหมือนจรวดโด่งฟ้า ไอ้พวกจารทิเก่าๆที่มีเยอะแยะมันก็พากันคิดจะโค่นจะทำลายบางทีถึงกับว่าเปล่าประกาศเลยออกเปล่าประกาศว่าวันนั้นเวลาตอนนั้นที่นั่นเราจะยกวาทะกับพระสมณโคดมที่พวกชาวบ้านชาวเมืองกระทั่งพวกเจ้านาย ก็ไปนะไปรุมล้อมฟังเมืองก็ฟังในโต วาทะในการท้องสนามหลวงทำนองนี้ ที่ในที่สุดมันก็เป็นอย่างว่า กิจวัตรที่นั้นจนแก่ตัวเองจนแก่คำพูดของตัวเองโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสวิธีนี้ในสูตรบางสูตรมีข้อความเขียนไว้หน้าหัวด้วยคนนั้นมันพอมันจนแก่ถ้าทำก็มาเรื่อยมันก็เริ่มตัวสั่นเรื่องเหงื่อแตกที่คิ้วที่ตาที่หน้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจงดูแม้แต่เหงื่อที่รักแร้ของเราก็ไม่มีอย่างนี้ยกแขนขึ้นให้ดูรักแร้ข้อความที่มันหน้าขันก็มีอย่างนี้มันสรุปความว่าเกิดตอนแรกก็ไปไม่รอด เล่นงานประปัดในลักษณะเหมือนเด็กๆรุมกันต่อยก้ามปู ทีนี้อีกข้อหนึ่งคนจำพวกหนึ่งพากันพูดจะบือลือชาไปว่าพระสมณโคดมสอนแต่แกนจริงๆสอนแต่แกนแท้ๆคำว่าสอนแต่แกนแท้ๆก็หมายความชัดอยู่ในนั้นแล้วว่าคำพูดทุกคำมันรัดกุมมันกระทัดรัดแล้วมันเป็นแต่เนื้อความไม่มีปล่อยไม่มีกับพี่ไม่มีคำพูดเพื่อความวิจิตไพเราะเพื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือเพื่ออะไรนี่มันไม่มี มันมีแต่เนื้อแท้ทั้งธรรมะที่พูดไปในรูปของศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8นั่นเอง ไม่เสียเวลาที่จะไปฟังในคำพูดหวานล้อมโอ้ล้อมซึ่งศาสดาอื่นๆที่ไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอใช้พูดจาหวานล้อมแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6ทั้ง8นะมันก็เป็นเรื่องเสียเวลา นี่ประชาชนพอใจในส่วนนี้คำพูดทุกคำมันกลายเป็นสูตรเป็นหัวข้อไปหมดเป็นหลักไปหมดเราก็นึกถึงคนสมัยนี้ซึ่งมีปฏิภาณโวหารพูดจามากไปด้วยคำพูดก็น้อยไปด้วยสาระมีสาระมีแก่นสารน้อย นี่ที่เอามาเล่าฟังนี่ก็เพื่อให้หลับตามองเห็นเลยพระพุทธเจ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าดีๆพวกสรรเสริญว่าพระสมณโคดมนี่ชนะคนเอาชนะคนแต่โดยธรรมเอาชนะคนแต่โดยธรรมแต่โดยธรรมนะครับมันเป็นธรรมมันถูกต้องไม่เอาชนะด้วยวาหารปฏิภาณด้วยอำนาจด้วย อิทธิพลอะไรเอาชนะคนแต่โดยธรรมเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วคือว่าทรงเปิดหมดว่าไม่ต้องเชื่อฉันนะเชื่อความรู้ของท่านเองเหตุผลของท่านเองอะไรของท่านเองเราให้ความเป็นธรรมมากถึงขนาดนี้เอาชนะคนแต่โดยธรรมก็ยอมทุกอย่างที่มันจะมีแย่งมีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรต้องเปิดประตูไว้ให้คัดค้านให้สอบสวนให้แสดงความไม่ไว้วางใจนะได้เต็มที่ถ้าในที่สุดเขาก็ยอมรับเองในลักษณะที่เรียกว่าพ่ายแพ้แก่ธรรม นี่ทั้งที่พูดส่วนนี้นั้นเป็นเรื่องคนนอกพูดไม่ใช่ภาษาวกโดยตรงพูดไม่เครื่องรับประกันคุณสมบัติสมรรถภาพอะไรของพระพุทธเจ้าเราอ่านจากข้อความเหล่านี้แล้วก็ลองคำนวณดูเองให้รู้จักพระพุทธเจ้าให้เข้าใจพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่ในลักษณะที่ถูกเกณฑ์ให้เชื่อถูกเกณฑ์ให้พร่ำสรรเสริญสวดมนต์อิติปิโสพระขวาไปเลยโดยที่ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่คนเหล่านั้นคนที่เขาพูดออกมาเนี่ยคนเหล่านั้นเขาได้ประสบกับเรื่องนั้นเคยพ่ายแพ้แก่ตัวเองเคยอะไรมาแล้วก็พูดขึ้นเป็นเรื่องระบือรือชาไปเนี่ยพระพุทธเจ้าในแง่แห่งเสียงของคนนอกคือนอกวงของชาวพุทธ
ทีนี้เราพูดเรื่องต่อไปจากการปรินิพพาน
การปรินิพพานเราพูดกันเรื่องนิพพานทางรูปธรรม
ไอ้นิพพานมีสองอย่างตัวดับกิเลสดับทุกข์มีอย่างนี่ก็เรียกว่านิพพานกันที่เป็นดับขันคือร่างกาย
ที่จะพูดเรื่องดับขันปรินิพพานอย่างดับขันนี่ก่อนคำว่านิพพานแท้จริงมันคือดับกิเลสดับทุกข์ส่วนดับขันนี่มันเรื่องเศษที่เหลือเพราะเมื่อดับกิเลสดับขันธ์แล้วไอ้ดับกิเลสดับทุกข์แล้วมันก็หมดกันแค่นั้นน่ะความทุกข์หมดตัวตนหมดตัวเราหมดอะไรหมดเหลือแต่ซากคือร่างกายกับใจล้วนจิตใจล้วนๆที่ว่านามรูปนี่กิเลสที่เป็นตัวกูไม่มีนั่นก็เรียกว่าดับปรินิพพานของกิเลสของความทุกข์ตัวเรียกดับขันนี่คือดับของร่างกายโดยวิธีของผู้ที่ดับกิเลสและดับทุกข์ได
้ถ้าจะว่านิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุให้ทำนิพพาน
ธาตุนี่ในภาษาบาลีเขาใช้กว้างกว่าในภาษาไทยภาษาไทยคำว่าธาตุหมายถึงวัตถุธาตุนั่นธาตุที่เป็นวัตถุส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นจิตเป็นใจภาษาไทยไม่เรียกว่าธาตุแต่ภาษาบาลีก็ยังเรียกว่าธาตุมโนธาตุคือธาตุใจวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณธรรมธาตุธาตุธรรมนิพพานธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งทุกข์
นี่มันเป็นคำกลางที่สุดคำหนึ่งคล้ายๆคำว่าสิ่งเป็นอิเลเมนต์ที่ไม่จำกัด
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำราตานนาม
ธาตุแห่งความดับไม่มีเศษเหลือ
ไม่พอดับกิเลสไม่มีเศษเหลือแล้วโดยอาศัยธาตุนั่นมาดับร่างกายนี้หรือว่าร่างกายนี้อยู่มาจนครบ80ปีแล้วก็ดับลงไปในลักษณะแห่งดับไม่มีเศษเหลือไม่มีเชื้อเหลือพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันว่า80ปีแล้วรู้สิยังไม่ฟั่นเฟือน นี่เป็นคำพูดที่พระเจ้าท่านตรัสทำนอง ยืนยันในบางอย่างหนึ่งว่าอายุ80ปีแล้วยังไม่ฟันเฟือนอันนี้คนทั่วไปอาจจะเห็นว่าไม่มีสาระสำคัญอะไรที่จะต้องคิดต้องนึกพวกเราสมัยนี้ต้องคิดต้องนึกกันให้มากว่าจะต้องแก่ชราตายไปโดยไม่ต้องฟันเฟือนไม่มีความฟันเฟือนหลงเลือนเพราะอายุมากที่มีสติสมบูรณ์แต่ต้นจนปลายจนถึงวินาทีสุดท้ายยืนยันว่าเดี๋ยวนี้80ปีแล้วก็ยังไม่ฟันเฟือนแต่ว่าสังขารร่างกายนี้มันสิ้นปัจจัยสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยของการอยู่มันจะต้องแตกดับจึงเตรียมสำหรับแตกดับแล้วก็ตรัสไม่วันนั้นวันจิตวิญญาณว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราเสร็จแล้วหน้าที่ของเราเสร็จแล้วเป็นประโยคหนึ่งที่ทุกคนจะต้องสำนึกแล้วให้ตายเนี่ยคนธรรมดาที่ว่าตายเนี่ยให้ตายลงไปด้วยคำพูดที่พูดได้ยืนยันได้ว่าหน้าที่ของเราเสร็จแล้วให้ทุกคนตายลงด้วยคำพูดที่พูดได้โดยแท้จริงว่าหน้าที่ของเราเสร็จแล้วในอีกไม่กี่นาทีที่พระพุทธเจ้าท่านจะนิพพานท่านตรัสว่าหน้าที่อันใดที่เราจะต้องทำแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยความเอ็นดูกรุณานั้นเราทำเสร็จแล้ว ทำอย่างแฟร์เพลย์เดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าแฟร์เพลย์พระเจ้าพูดขึ้นตัดขึ้นว่าภิกษุได้คนไหนก็ตามเนี่ยมีความสงสัยในความไม่บริสุทธิ์ของฉันในความผิดพลาดของฉันหรือในความไม่ถูกต้องของธรรมวินัยหรือในอะไรก็ตามจงพูดมาเดี๋ยวนี้นี่แปลว่าให้โอกาสหรือเขาเรียกว่าปวารณาให้โอกาสว่าใครสงสัยเครือบแคลงกินแนงไม่ไว้ใจอะไรในตถาคตหรือในธรรมของตถาคตหรือในก็ตามพูดมาเดี๋ยวนี้แล้วมันเงียบกริบไม่มีใครพูด
ที่พระเจ้าท่านพูดข้อต่อไปว่า
อันนี้สำคัญมากแต่เขาไม่เคยเห็นความสำคัญว่าถ้าสงฆ์ทั้งหมดปรารถนาจะแก้ไขบทบัญญัติเล็กๆน้อยๆก็ให้แก้ได้เนี่ยดูความทันสมัยความรอบคอบความทันสมัยอะไรของพระพุทธเจ้าเลยเพราะท่านรู้ว่าต่อไปในอนาคตทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเช่นว่าธรรมะวินัยนี้จะต้องถูกนำไปยังถิ่นต่างๆไกลออกไปนานออกไปมันไม่เหมาะกับกาลเทศะเท่าเล็กน้อยให้เปลี่ยนแปลงได้ที่ปรากฏในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาทคือฝ่ายนิกายเถรวาทอย่างเราๆนี่มีอยู่ว่าตอนหลังคณะสงฆ์ประชุมกันว่าอย่าถอนอะไรขาดอย่าแก้ไขดัดแปลงหรือว่าถอนอะไรขาดแม้พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตไว้ดังนั้นเราจึงถือตามตัวหนังสือที่มีอยู่อย่างไรในที่การที่ตัดไว้แต่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มันยังเล็กไม่น้อยแล้วก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่าเราตกลงกันเสียตั้งแต่คราวนั้นนี่ฝ่ายเถรวาทฝ่ายนิกายอย่างเรานี่ อีกทางหนึ่งอีกพวกหนึ่งคือฝ่ายมหายานนั้นเขาถือโอกาสอมติอันนี้ไป ขาจึงมีการตกลงกันในทางแก้ไขก็ส่วนที่เล็กน้อยเขาไปตกลงกันได้ยึดติดกันได้ว่าอะไรเล็กน้อยนั่นไปมหายานจึงใช้เครื่องนุ่งห่มผิดไปตามกาลเทศะหรือว่าฉันรับประทานฉันอะไรได้แปลกออกไปโดยถือเป็นเรื่องเล็กน้อยก็มี เช่นพวกมหายานอย่างจีนนะฉันอาหารเย็นในฐานะเป็นของเป็นยาแก้หรือบรรเทาความกระวนกระวายตอนเย็นก็กินข้าวนิดๆหนึ่งกินอาหารนิดหนึ่งว่าเป็นยาแก้ความกระวนกระวายเนี่ยอยู่ในพวกสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเป็นตัวอย่างมากมายหลายอย่างที่พวกฝ่ายนั้นเขาถอนแล้วก็แก้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะฝ่ายมหายานนี่ฝ่ายเถรวาทยึดติดกันไม่ถอนก็ไม่ถอนอยู่มาเดี๋ยวจนมาเดี๋ยวนี้ มันก็ดีไปอย่างกันมันได้เห็นอะไรแต่เดิมๆแต่มันก็กลุกกลักขัดข้องบางอย่าง เป็นพวกมหายานเขาเอาสตางค์ไปขึ้นรถไฟซื้อของกินได้แต่พวกเถรวาทไม่ยอมถอนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงข้อนี้พระก็ไม่ซื้อสตางค์ไปซื้อของเดินทางอะไรได้แต่แม้ก็ยังต้องคนทำอย่างนี้แต่โดยหลักแล้วไม่ได้สอนสิกขาบทนี้แต่แล้วเหตุการณ์ก็บังคับให้คนทำเห็นคนดูสิเนี่ยมันดีอย่างเสียอย่างอย่างนี้มันดีตรงที่ว่าเราได้เห็นในรูปเดิมแบบเดิมมาอย่างไรแต่มันก็เสียในการที่ว่าขัดกาลเทศะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลายเป็นคนทำผิดซึ่งหน้าไปนะเพราะอย่าไปโทษพระพุทธเจ้าถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้อย่าไปโทษพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านทำไม่ดีแล้วว่าถ้าสงฆ์จะรวมกันเพื่อสอนสิกขาบทเล็กน้อยแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามกาลเทศะให้ทำได้ท่านทำไม่ดีแล้วที่เราทำไม่เข้ารูปกันก็ตามใจ
ทีนี้ก็มาถึง
พินัยกรรมสุดท้ายเราเรียกกันว่าพินัยกรรมสุดท้ายคือคำพูดคำสุดท้ายว่าเธอทั้งหลายจงไม่ประมาทให้เต็มที่จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจงเป็นผู้ไม่ประมาทให้เต็มที่แล้วก็ปรินิพพานเงียบไปทั้งทุกคนควรจะถือเป็นคำพูดที่สำคัญที่สุดนะเรื่องความไม่ประมาทพระเจ้าสั่งตัดสั่งเป็นพระวาจาสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวาจาว่าอะไรมันไม่แน่นอนเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแต่จะพูดตามตัวหนังสือเป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่แน่นอนคือเปลี่ยนแปลงเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอมีความไม่ประมาทถึงพร้อมแล้วไปใช้อะไรก็ได้มันไม่ประมาทไปในทุกอย่างคำพูดก็มีเท่านี้ตามตัวหนังสือที่คำแปลขยายความไปบ้างว่าจงทำกิจของเธอทั้งเพื่อตัวเองทั้งเพื่อผู้อื่นให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นเป็นคำขยายความเราจะพูดเป็นภาษาไทยธรรมดาตามตัวหนังสือเท่าที่มีอยู่ว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเธอจงไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทให้เต็มที่เธอ
เราเรียกว่าพินัยกรรม
ของพระพุทธเจ้าเพื่อทุกคนให้ความสำคัญให้ความเคารพแก่คำสั่งอันนี้ว่าเมื่อท่านจะดับขันดับร่างกายจากไปโดยร่างกายนี่ท่านดับอย่างนี้เป็นคำสุดท้ายนี่ก็เงียบก็นิพพานตามวิธีของผู้มีคุณธรรมสูงทางจิตนี่ลายฟังนิดหน่อยก็ได้ พื่อประโยชน์บางอย่างไอ้คนเราเมื่อจะตายนั่นนะไม่ได้มีสติอย่างพระพุทธเจ้าหรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้ว่า3เดือนแต่นี้จักปรินิพพานแล้วพอครบ3เดือนนี้ท่านก็มาถึงจุดนี้ท่านเลือกเอาเมืองเล็กๆเป็นจุดหมายแล้วก็ไปที่อุทยานของเขาไม่ใช่ในเมืองก็กลางพื้นดินโคนต้นไม้ท่านเตรียมสำหรับปรินิพพานก็ทำอย่างที่ว่าพูดสิ่งที่ต้องพูด 4-5 เรื่องที่สำคัญและคำสุดท้ายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วก็ปรินิพพานคือเงียบไปนั่นหมายความว่ากระทำจิตเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นฌานที่1เป็นฌานที่2เป็นฌานที่3จนถึงฌานที่8แล้วก็ลดลงมาจากฌานที่8มาถึงฌานที่1แล้วกลับไปถึงฌานที่ขึ้นไปถึงฌานที่4แล้วก็ดับไปเหมือนกับปิดสวิตช์เมื่อเราปิดสวิตช์ไฟฟ้านั่นมันเป็นอาร์ตในการตายเป็นศิลปะในการตายยังไม่มีอะไรเหมือนยังไม่มีอะไรเสมอเหมือนใครอยากจะมองกันในแง่ไหนก็ได้แต่ในสมัยนี้น่าจะมองกันในแง่อาร์ตคือศิลปะชนิดเนื้อศิลปะดับชีวิตเหมือนปิดชีวิตไฟฟ้า ไม่มีโอกาสต้องเรื่องความทุกข์อะไรจะมาแทรกแซงอยู่ในฌานคือในสมาธิจิตสงบเป็นสุขถ้าเป็นสุขยิ่งขึ้นไปเป็นสุขยิ่งขึ้นไปเป็นสุขละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถอยมาถึงอันต้นแล้วถอยกลับไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดสวิตช์ที่เราดูพวกเราสิตายกันยังไงเจ้าตายโหงทั้งนั้นแหละไอ้คนสมัยนี้คือมันตายโดยไม่อยากตายนี่ช่วยจำมานี้นะการที่ต้องตายโดยที่ไม่ประสงค์จะตายนั่นคือตายโหงทุกคนมันตายโหงดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะไม่ตายจะไม่ยอมตายแล้วหมอก็ช่วยอันนั้นย้ายก็ไปอันนี้ย้ายก็ไปใส่น้ำนั่นก็ไปใส่น้ำนี่ก็ไปไม่ให้มันตายมันก็ยุ่งกันใหญ่ยาจิตใจไหนมาทำสติสมาธิให้มันเงียบเย็นมันติดสวิตช์อย่างไรจะดีคุณไปเลือกเอาเองเพราะมันไม่ยอมตายถึงเวลาที่ควรจะตายแล้วมันไม่ยอมตายมันจะกินเรื่อยจะกินอาหารจะกินยาจะให้ทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แล้วมันจะเอาสติไหนมาตายอย่างเหมือนแบบอย่างนี้แต่ว่าที่จริงในประเทศอินเดียเท่าที่ได้ทราบมาเขานิยมศิลปะการตายนี่มากมีอยู่เป็นแบบเป็นแบบหลายหลายแบบถ้าที่เราทราบเขาจะมีเป็นเหมือนประเพณีวัฒนธรรมนะคนที่จะตายอย่าไปยุ่งให้เขาตั้งจิตตั้งใจทำอะไรเขาเองก็จะตายเขาไปเป็นลำดับแล้วเขาพูดสั่งเสียอะไรเสร็จแน่ทีนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนนะเราจะถือเป็นวัฒนธรรมอินเดียกลางๆไม่ใช่ของพุทธศาสนาก็ยังได้ก็ฝ่ายนักที่อื่นเขาก็นิยมอย่างนั้นถ้าไอ้วัฒนธรรมอินเดียนี่คงได้แผ่มายังประเทศไทยเรานี่เหมือนกันแต่นานแล้ว จนถึงก็มีธรรมเนียมว่าพอจะตายแล้วก็สั่งอะไรเสร็จแล้วลูกหลานไล่ออกไปหมดแล้วก็หลับตาทำสมาธิตายดีที่สุดเท่าที่จะตายได้ตาที่โยมมันตาผมเล่าให้ฟังตาของผมก็ตายอย่างนี้คือตายอย่างที่เรียกว่าไม่มีการเจ็บไข้ไม่มีการทรมทุรายเจ็บไข้มันมีวันก่อนๆมันก็มีแต่เพิ่งพอถึงวันนั้นยังสามารถจะลุกนั่งได้แล้วก็พูดจาได้แล้วก็ไล่ให้ไปให้หมดได้แล้วก็ตายตามลำพังเมื่อคนเห็นอยู่ว่าแกตายยังไงก็ไม่รู้แต่แกก็ตายนี่คือผู้ที่ทำตามแบบฉบับโบราณที่เขาสอนกันมาและยัง รักษาไว้ได้อย่างเคร่งครัดยังยินดีที่จะตายอย่างนี้ไม่ต้องการกินยาไม่ต้องการกินน้ำไม่ต้องการกินอะไร ที่คนที่มันไม่รู้เพราะเขาหาเป็นคนโง่ตายไม่เป็นแล้วเขาละอายคนอย่างนี้เขาละอายเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมให้ทำ เมื่อเห็นว่าอาหารก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็บอกเลิกอาหารอาจจะเป็นสองสามวันมาแล้วก็ได้บอกเลิกการกินอาหารยืนยาวมาต้องกินแต่น้ำยาเมื่อเห็นว่ายาก็ไม่มีประโยชน์แล้วบอกเลิกยาเอามายานั่นแหละยาเอามาอาจจะเป็นหนึ่งวันก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะว่ายาก็ไม่มีประโยชน์ก็กินแต่น้ำพอน้ำก็มีประโยชน์แล้วก็ไม่กินไม่กินอะไรก็เตรียมที่จะตายตายด้วยจิตใจที่มันสมัครตายเนี่ยอาจเคยศิลปะของการตายซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทำได้ดีเต็มที่อย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์รู้ได้อย่างไรในพระคัมภีร์เขียนได้ว่าพระสาวกผู้เชี่ยวชาญทางจิตตานุภาพคือพระอนุรุทธ์เนี่ยท่านกำหนดจิตของพระพุทธเจ้าด้วยจิตของท่านรู้ว่าจิตของเจ้ากำลังเป็นอย่างไรท่านจึงเล่าให้คนทั้งหลายฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นแหละวินาทีสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนี้ในการดับขันธ์ในการที่ท่านเลือกเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นที่นิพพานก็ถือกันว่าเพื่อท่านเพื่อให้ไม่ถูกยึดไม่ให้ถูกผูกขาดอะไรสักอย่างเช่นพระสารีริกธาตุพระธาตุมันเป็นที่ต้องแบ่งไปถ้าลองไปนิพพานในเมืองมหาประเทศสิมันก็ไม่ให้ใคร นี่พระเจ้าท่านทำพระองค์ถือพระองค์มาเป็นคนของโลกเป็นคนของทุกคนมันใครจะผูกขาดไม่ได้การจะไปนิพพานที่ประเทศที่เล็กที่มีอำนาจอะไรดีกว่า แล้วก็สมัครตายที่นิพพานกลางพื้นดินไม่ให้เตรียมกุฏิวิหารไม่ให้เตรียมอีกอะไรเพื่อจะตายเหมือนคนที่เดี๋ยวนี้ก็จะตายเขาก็เตรียมให้มันสบายหรือเอาไปโรงพยาบาลดู มันไม่เหมือนกันโดยประการทั้งปวงเราควรจะเข้าใจว่าที่ก็สังเวชนียสถานสถานที่ควรแก่การสังเวชสถานที่ควรแก่การสังเวชคำว่าสังเวชไม่ใช่แปลว่าสมเพชสงสารนะแปลว่าความสลดจิตระลึกอะไรได้หมดคำว่าสังเวชคือสังเวชานี่คนเราจะกลับใจคนเราจะกลับใจเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวต้องมีความสังเวชรู้ไว้ว่าต้องมีความสังเวชก่อนจะละบุหรี่จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเร็วๆนี่ก็ต้องสังเวชนี่ก่อนมันจึงจะเปลี่ยนใจได้ไอที่เรียกว่าปรับสำนึกอะไรสำนึกบาป repentance เป็นศาสนา repentance แต่ว่าสำนึกบาปแล้วกลับใจศาสนาคิดสุดท้ายมากเอริเป็นท่านเหมือนพระจะปลงอาบัติที่ท่านมีอันนี้ไม่งั้นก็ทำอย่างแต่ปากแต่นกแก้วนกขุนทองการที่พระจะแสดงอาบัติต้องมีดีเป็นท่านคือใจจริงที่มันจะสังเวชสังเวชอะไรกลับคิดละอาเกลียดละอายในตัวเองสังเวชที่สังเวชเป็นสถานควรในการสังเวชเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามันคือสถานที่ที่ว่าใครไปถึงที่นั่นหรือมีที่นั่นแล้วก็ ความรู้สึกชนิดนี้มันจะมีมามันจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจิตใจที่ประมาทที่กำลังฟุ้งซ่านกำลังอะไรต่างๆไปในทางตรงกันข้ามนั่นเดี๋ยวนี้เขาไปไหว้ทั้งเวชในฐานในอินเดียกันนะก็จะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าความมุ่งหมายมันให้เป็นอย่างนี้ที่ประตูที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรินิพพานสี่แห่งถ้าพูดทางวัตถุต้องเวชนียสถานก็อยู่ที่ประเทศอินเดียจริงไหมก็ที่นั่นนิพพานที่นั่นถ้าพูดภาษาวัตถุภาษารูปธรรมเนี่ยทั้งเวชนียสถานสี่แห่งนี้อยู่ในอินเดียแต่ถ้าพูดทางภาษาวิญญาณภาษานามธรรมทั้งเวชนียสถานนั้นต้องอยู่ในเราในตัวเราเพราะเรามีพระพุทธเจ้าในเราคนที่มีปัญญามีธรรมะจริงๆต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราอะไรที่ควรจะสลดควรจะสังเวชควรจะนึกคิดอะไรต่างๆต้องอยู่ข้างในเราเดี๋ยวนี้เราพูดภาษาวัตถุมันอยู่ที่อินเดียอยากดูก็ไปดูที่ว่าอยู่ในเรานั่นหมายความว่าประตูมันก็หมายถึงการเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็หมายถึงไงธรรมะที่ตรัสรู้มันไม่ใช่สถานที่การประกาศศาสนาการกระทำมันอยู่ที่คุณธรรมแค่เราพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่มันหมายถึงการที่มีความที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่หมายการคลอดจากคันมารดาทั้งการเกิดขึ้นของพระเจ้ามันระบุที่วัตถุที่ดินตรงไหนมันไม่ได้หรอกเป็นว่าจะเอาการเกิดทางร่างกายมันเป็นหลักถ้าเอาไอ้ตัวจริงเป็นหลักความมีขึ้นของพระเจ้านั่นเขาหมายถึงในโลกนี้ในโลกนี้สำหรับเราก็คือในความรู้สึกของเราพระเจ้าเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราปรินิพพานไปในความรู้สึกของเราตรัสรู้หรือแสดงธรรมก็ในความรู้สึกของเราในการประทับลงไปในจิตใจของเราไม่เกี่ยวกับสถานที่แต่เดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องอย่างที่เขาพูดกันนะพูดในทางวัตถุเนี่ยมันก็ต้องเป็นอินเดียนั่นผมจึงแนะให้สังเกตว่าไอ้ทั้งเวชนียวัตถุเนี่ยถ้าเป็นอย่างวัตถุธรรมก็อยู่อินเดียถ้ายังเป็นอย่างมโนธรรมมันอยู่ในใจของเราคุณแยกให้มันเห็นเป็นอย่างนี้จะดีกว่าอย่างวัตถุธรรมแล้วมันก็อยู่ในอินเดียอย่างมโนธรรมมันวิญญาณนี่ก็มันอยู่ในใจเราทีนี้เอาจากวัตถุทางกันเหมือนเขาพูดกันนะ
มันก็ที่วัตถุที่ลุมพินีเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกลุมพินีหรือเรียกเปลี่ยนไปลุมินเดอีลุมินีอันนั้นแต่ภาษาอินเดียซึ่งมีหลายภาษา มีสามารถปักบอกประกาศในการที่พระเจ้าประสูติที่นี่ที่ตรัสรู้ที่พุทธกยามีชื่อเสียงมากลูกชายก็เต็มไปหมดก็มีเสาหินปักแต่หายไป ที่แสดงธรรมจักรที่อิติปัตนะแต่นี่ก็ยังรักษาเสาหินที่หักแหลกนี่ไปที่กุสินาราที่ปรินิพพานก็เคยมีเสาหินปัก นี่คนเขาไม่ค่อยจะคิดเรื่องทางวิญญาณก็เอาแต่เรื่องทางวัตถุไปไหว้สถานที่ไปเอาดินมาห่อผ้ามาเอามาไว้ทำอะไรก็รู้หลายๆอย่างเอามาทำพระพุทธรูปเอามาทำอะไรหลายๆอย่างเอาดินมาจนลำบากกระเจ้าหน้าที่
ที่ดินมันลึกลงไปเขาต้องทำรั้วเหล็กล้อมดูความคิดของคนเพราะมันรู้เรื่องวัตถุไอ้ก็รู้เรื่องวัตถุที่เราเป็นเรื่องวิญญาณพระเจ้าอยู่ในเราอะไรอยู่ในเราตั้งอกตั้งใจทำให้ดีที่สุดเราจะไปไหว้พระพุทธเจ้าไปไหว้สถานที่เหล่านี้ที่อินเดียหรือไม่นั่นก็ไม่สำคัญไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ถ้ามีโอกาสสะดวกก็ไปไหว้ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องเสียใจกลับจะดีใจว่าเรามีดีกว่าจริงกว่าอะไรอยู่ในใจเราเรามองเห็นการตรัสรู้มองเห็นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้การเผยแผ่ศาสนาและการสิ้นสุดแห่งชีวิตของพระองค์ในลักษณะที่ว่ามาเหมือนเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเราก็มีทั้งเวชนียวัตถุทั้งเวชนียสถานอย่างดีอย่างแท้จริงอย่างมีประโยชน์ในใจเรา นี่คุณจะเห็นได้ว่าผมพูดภาษาวิญญาณนี่มากขึ้นเพื่อชดเชยกับเขาพูดกันในภาษาทางวัตถุมากเกินไปจนได้นี่เมื่อพูดถึงวัตถุเป็นสถานที่เป็นเสาหินเป็นพระเจดีย์นี่มันก็มีคนสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่มีมากมายถ้าจะถามถึงว่าใครเป็นผู้ที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดคุณจะตอบว่าใครผมนึกขำหรือว่านึกขำตั้งแต่ว่าที่ว่าตื่นเต้นที่พิษณุโลกสถานหนึ่งในหมู่นักเรียนเยอะๆมาฟังบรรยายขาพนักงานตอนนั้นผมถามว่าใครเป็นบุคคลที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดไอ้เล็กไม่ซื้อและไม่ใหญ่เลยไอ้เล็กเนี่ยมันยืนติดเสาพระพุทธเจ้าเชื่อถามต่อว่าคือยังไงพระพุทธรูปนับไม่ไหวพระพุทธรูปนับเป็นล้านๆไม่มีใครที่ยังไม่ทราบอะไรมากกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หน้าประจันเด็กๆที่มองเห็นเหมือนที่เรามองเห็นแล้วมันก็หน้าอัศจรรย์หน้าขันตรงเดียวไม่มีใครในโลกนี้ที่ได้ทำอนุสาวรีย์เป็นจำนวนมากเหมือนพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปองค์น้อยมันนับเป็นล้านล้านนะเดี๋ยวนี้คือ10 ล้านหรือ100 ล้านก็ได้ตอนนี้ก็อัดทีมดวงที่ขายกันมันก็ต่างหลายล้านแน่ยักษ์ลาวรีของพระพุทธเจ้ามากถึงขนาดนี้พระเยซูก็ว่ามาเรื่องว่ามีระบุคนไหนก็ไม่เคยมีลาวรีมากถึงขนาดนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งเวชนียวัตถุแต่ใครเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอในลักษณะเป็นสังเวชนียวัตถุบ้างหรือมันจะไม่มีแต่ความมุ่งหมายอย่างอื่นเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอหรือไปไหว้พระในโบสถ์หรืออะไรก็มันเป็นความมุ่งหมายอย่างอื่นเพื่อผลเป็นวัตถุได้สักไปบนไปบานไปหวังโชคดีไปเกิดในสวรรค์ไม่มีคำว่าสังเวชนียะเลยนะคือตลอดใจในการที่สังขารทั้งหลายทั้งปวงชีวิตเนี่ยมันมายามันหลอกลวงมันประมาณเจ้าของมันเป็นปฏิปันทุกข์และสังเวชและคิดที่จะทำเสียให้หมดภาวะที่ไม่น่าปรารถนานั่นคือสังเวชนิวัตถุถ้าเราเข้าไปในโบสถ์เห็นพระพุทธรูปเรารู้สึกอย่างนี้ก็ดีเรารู้ว่าแฝงคอเพื่อจะเตือนความรู้สึกอย่างนี้ก็ดีแต่ที่ไม่เป็นพระเจ้าท่านตรัสในทำนองว่าท่านอยู่กับเราเสมอเรายังอยู่กับเธอเสมอเนี่ยเข้าใจไหมถ้าจะเขียนเป็นคนมันคือเรื่องเดียวเราอยู่กับเธอเสมอหมายความว่าถ้าใครก็ตามยังประพฤติตามธรรมตามวินัยอยู่ก็คือมีพระพุทธเจ้าอยู่กับบุคคลนั้นเพราะท่านตัด ในวันเดียวกันนะเรียกว่านิพพานเหมือนกันตอนแรกๆว่าธรรมวินัยธรรมะและวินัยที่บัญญัติไว้แล้วแสดงไว้แล้วนี่จะอยู่เป็นศาสดาแก่พวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระองค์ทรงตั้งเรียกประดิษฐานธรรมวินัยในฐานะเป็นตัวพระองค์ในเมื่อร่างกายของพระองค์ล่วงลับไปแล้วนี่ถูกที่สุดดีที่สุดและจริงที่สุดด้วยเรามีนี่ให้ได้แล้วกันมีธรรมะและวินัยให้ได้แล้วกันเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเสมอ เราไม่แยกพระพุทธเจ้าออกไปให้ไปตายจะแล้วแล้วไปเที่ยวไหว้สถานที่หรือซากกระดูกของท่านเรื่องเหล่านั้นเราเอาพระพุทธเจ้าจริงๆไว้ในเราเรื่อยไปดีกว่าโดยไม่แยกกันที่เราจะดูชั้นของพระพุทธเจ้าชั้นนี่ผมไม่รู้จะเขียนว่าอย่างไรเราเขียนไว้ในอันเล็บประกาศนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปจะมีแค่นะสถานที่หรืออะไรก็ตามยินดีสะท้อนสภาพอะไรก็ตามถ้าดูมาจากข้างบนก็หมายความว่าดูมาจากข้างนอกสุดนอกสุดแล้วมาชั้นกลางแล้วมาชั้นในถ้าดูจากข้างล่างดูจากข้างในออกมาชั้นกลางมาชั้นนอกพระพุทธรูปก็ดีพระสารีริกธาตุก็ดีสังเวชนียสถานก็ดีนี่ในฐานะเป็นวัตถุหนึ่งในฐานะเป็นวัตถุถือเป็นชั้นนอกสุดชั้นเปลือกนอกสุดคือว่าชั้นวัตถุที่สุดชั้นง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้หรือที่ว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปวนบานอย่างนั้นอย่างนี้เอาไข่ต้มกับปลาร้าไปให้ท่านฉันในนี้นี่ลักษณะมันกับวิญญาณพุทธอะไรผีอะไรสิงอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็อยู่ในส่วนนี้อยู่ในส่วนตามเป็นพระพุทธรูปหรือภาษาอะไรที่กระทาพิพาทิหารอย่างนั้นอย่างนี้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ท่านนอกเด็กๆเข้าใจได้ง่ายนี่ตัดออกมาตัดลึกเข้าไปก็คือตัวบุคคลจริงๆที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ในประเทศอินเดียคือตัวคนมีชีวิตนี่อยู่สมัยหนึ่งในประเทศอินเดียที่ต้องพูดถึงบุคคลในประวัติศาสตร์นี่คุณอาจจะไม่ทราบคือว่าเมื่อสัก60-70ปีมานี่เองไม่นานนะพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อนะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เพราะเป็นตัวสมมติในมิทโลยีในมิตรในนิยายหนังสือมากเล่มที่พวกฝรั่งเขียนเช่นเดียวกับพระกฤษณะพระพรหมพระอีสวนพระนารายณ์นั่นวันนั้นไม่มีตัวในประวัติศาสตร์จริงๆเลยมันเป็นบุคคลสมมติในมิทโลยีที่พวกฝรั่งก็มาเมาเอาพระพุทธเจ้านี่เป็นชนิดนั้นไปด้วยก็เลยไม่สนใจในพุทธศาสนาถ้ามาสิ้นสุดลงเมื่อสัก50ปีมานี้เรื่องค้นพบทางโบราณคดีนี่เป็นบุญเป็นคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชที่เที่ยวปักหินเบลอจารึกว่าก่อนนี้มันไม่เคยพบศิลาจารึกแบบนี้ในประเทศอินเดียไม่ถูกตำรวจไม่ถูกขุดค้นพอนี้ถูกขุดค้นปรากฏออกมาตัวกลางเหล่านั้นมันเป็นธาตุโบราณคดีมันยอมแพ้โบราณคดีมันยอมเชื่อเช่นพบกับความจริงพบแรงต่างมากขึ้นมันก็เลยยอมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีตัวตนจริงถ้าเป็นเรื่องบุคคลเนี่ยพระเจ้าปฏิเสธการที่เห็น ห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับตัวฉันไว้ก็ไม่เห็นตถาคตนะครับปฏิเสธตัวบุคคลนี่ว่าเป็นตถาคตพอมาเห็นธรรมเห็นธรรมจนมีความสังเวชนี่ระดับกิเลสดับทุกข์นะเห็นธรรมแอคทิฟิตี้เรียนโดยตรงในใจนี่ทิ้งจะเรียกว่าเห็นฉันเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นฉันผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นฉันแม้ว่าเขาจะจับตัวฉันจับจีวรฉันดึงไหว้เขาก็ยังไม่เห็นฉันนั่นคือบุคคลนี่มันยังเป็นเปลือกเพราะว่าไอ้ธรรมนั่นมันคืออันนี้อันชั้นที่สามชั้นในลึกที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้านั่นนะคือธรรมต้องเห็นอันนั้นจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วอันนี้ไม่ตายอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มาอยู่ในใจของเราได้อันที่สามพระพุทธเจ้าจริงมาอยู่ในใจของเราได้ถ้าเราทำให้ถูกวิธีถ้าคุณจะศึกษาถูกวิธีปฏิบัติถูกวิธีพระพุทธเจ้าจริงในฐานะนี้องค์จริงมาอยู่ในใจเราได้นี่ตัวแต่ว่าจะเรียนตะลุยไปอย่างความรู้รอบตัวผิวๆเผลอๆอย่างจากความรู้ไปหาข้างในนั้นไม่ได้แต่ถ้าศึกษามันมีคุณธรรมปรากฏขึ้นมาในใจจริงๆแม้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้แล้วเห็นเนี่ยพระเจ้าอย่างมากเป็นสามท่านท่านเสือกนอกสุดท่านเลื่อนไม้ก็ไปแล้วท่านแกนที่เรียกว่าธรรมเนี่ยมันทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าหรือทำให้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมชนิดไหนที่เราเอาธรรมชนิดที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้านะที่อาจจะเป็นคำใหม่ในภาษาใหม่แล้วพวกจะถูกเกณฑ์ให้เป็นมหายานหรือพวกมหายานจะพูดถึงมากกว่าเรื่องพุทธะบางทีใช้คำว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนะอันนี้ไม่ได้นะเนเจอร์พุทธะพุทธเนี่ยเชื่อแห่งความเป็นพุทธะถ้าดูว่าเป็นธรรมหรือธรรมชาติหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตตามเกรดของมันตามมากตามน้อยถ้าว่าในสิ่งที่มีชีวิตมันมีความรู้สึกในความรู้สึกมันมีวัฒนาการได้ในคันทิเวตเมื่อเราเพาะหวานทดน้ำกวนดินอะไรได้โดยวิธีของการปฏิบัติและในที่สุดเชื่อความเป็นพุทธะเนี่ยถ้ามันเบิกบานถึงที่สุดมันก็เป็นพุทธะขึ้นมาให้ทุกคนมีอยู่มีเชื่อเนี่ยอยู่แต่ส่วนมากไม่รู้สึกไม่ได้เพาะปลูกไม่ได้รดน้ำพรวนดินไม่ได้อะไรเลยตายด้านไป นี่ต้องใครมีแล้วรู้สึกมันก็เพาะหวานให้กลายเป็น พุทธะขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติแล้วมันขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะเพาะหวานของตัวเองสักเท่าไรเดเวลอปมันสักเท่าไรนี่ความเป็นพุทธะมีหวังแก่ทุกคนธรรมชาติจัดมาให้แก่ทุกคนแต่ทุกคนแทบจะหมดหวังหรือไม่มีหวังก็ไม่สำนึกไม่รู้จักไม่สนใจแต่สนใจก็นี่ทำภาวนาแปลว่าดูบลบดูบลบเน้นคำนี้แปลว่าภาวนาคือทำให้มันดูบลบดูบลบดูบลบดูบลบตามวิธีที่พุทธเจ้าสอนว่าเป็นจิตใจมันสูงมีคุณสมบัติสูงจนกิเลสไม่อาจจะเกิดจนความทุกข์ไม่อาจจะเกิดถึงขนาดหนึ่งมันเด็ดขาดลงไปว่าความทุกข์ไม่อาจจะเกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดก็คือความเบิกบานออกมาของความของเชื่อพุทธะเป็นพุทธะขึ้นมาถ้าทำได้เองถึงขนาดสูงสุดก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำได้ในวงจำกัดก็เป็นสัจเจกพุทธะทำได้เพราะได้ยินได้ฟังได้รับคำช่วยเหลือแนะนำจากผู้อื่นก็เป็นอนุพุทธะเนี่ยทำได้อย่างเผยๆมีอย่างนี้อ่านไปศึกษาไปก็มีความรู้ความเข้าใจจนเชื่อเป็นจำนวนรวมความแล้วเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าถ้าที่เห็นว่าพวกคุณทั้งหลายควรจะทราบในฐานะเป็นหลักเป็นหลักพื้นฐานและเป็นหลักสำคัญมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้เรื่องฝอยเรื่องวรรณคดีไปหาอ่านเอาเองจากหนังสือว่าสมควรพูดจากอะไรก็เยอะแยะไปหมดแต่ที่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่มันจะต้องรู้จริงและใช้ประโยชน์จริงมันมีอยู่อย่างนี้คอยเอาไปพิจารณาศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็ให้สำเร็จประโยชน์เอาละพอกันทีกัน